Вие сте со SPS на Македонски.
На улиците на Рио де Жанейро во Бразил годинашниот карнавал продолжува. Во меѓувреме, други се во редица пред медицинските продавници за да се обезбедат со маски за лице. Бразилец кој неодамна се врати дома од одмор од Италија е позитивен на тестот на коронавирус. Тоа е првиот случај регистриран во Латинска Америка. Како што се подобрува ситуацијата во Кина, расте списокот на земји погодени на глобално ниво. Има околу 81.000 инфекции широм светот и скоро 3.000 смртни случаи според најновите бројки на Светската здравствена организација. Случаи со вирус се појавија во 8 нови земји: Алжир, Австрија, Хрватска, Грузија, Грција, Норвешка, Пакистан и Швајцарија, а од вчера и Македонија, со што бројот на земји достигна околу 40. Ханс Клук, регионален директор на Европа во Светската здравствена организација, има строга порака за неговиот континент. Тој порачува владите во Европа да бидат подготвени, а кога има пациенти, тие треба да се третираат со достоинство и сочувство и секако добра комуникација со јавноста.
To the governments in Europe, the message is be prepared and when there are patients, they should be treated with dignity and compassion and a good communication with the public.
Неколку од државите велат дека нивните инфекции со коронавирусот можат да се поврзат со Италија. Но Карл Егдал од Европскиот центар за спречување и контрола на болести за BBC изјави дека затварањето на границите не е вистинскиот начин за справување со појавата на вирусот. Тој вели дека затварањето на границите никогаш не е ефикасно, постои изрека дека микробите не почитуваат никакви граници и всушност во овој случај Италија беше една од европските земји што ги има најстрогите гранични контроли и исто така беше една од првите земји што треба да бидат погодени. Другите земји со отворени граници се уште немаат ваква состојба, така што тоа не е ефикасна мерка.
Border closure is never effective. There is a saying that microbes don't respect any borders, and actually in this case Italy was the European countries that had the most strict border controls, and it was also the first country to be hit, while other countries with open borders have not yet had this kind of situation. So that is not an effective measure.
Андреа Амон од истиот центар вели дека епидемијата може да биде само почеток. Според неговата проценка, најверојатно ќе видиме слични ситуации и во други земји во Европа и дека сликата може во наредните недели да варира од земја до земја.
Our assessment is that we will likely see similar situations in other countries in Europe, and that the picture may in the coming weeks vary from country to country.
Во меѓувреме, Јужна Кореја најави повеќе од 1200 инфекции, досега најмногу потврдени случаи надвор од Кина и 12 смртни случаи. И Пакистан ги потврди своите први случаи на коронавирусот. Министерот за здравство Зафар Мирза рече дека едно лице било позитивно тестирано во најголемиот град на Пакистан Карачи, а друго во главниот град Ислам Абад.
In dono logon ki history mein,
both of them have been found with a history of traveling to Iran recently. Both have links to journeys to Iran within the last 14 days. I think it's necessary to tell Pakistani people here what our reaction should be to this. I would say that we shouldn't get unnecessarily worried and that we shouldn't create panic.
Во меѓувреме, владата на Хонг Конг ќе му даде скоро 2000 австралијски долари во готово на секој постојан жител во обид да ја зајакне економијата која е во рецесија по неколку месечните протести, а сега и со избовнувањето на коронавирусот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.